Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա կես ժամում լսեք։ Ինչու է Հայաստանը տարիներ շարունակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում համադրում անազատ կամ լավագույն դեպքում մասամբ ազատ պետությունների շարքն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի ամեն շաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վաղը լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դրանց ընթացքին հետևելու նպատակով հավատարմագրված միջազգային դիտորդների թիվն անցել է 100-ը, այսօր թերթային տված հարցազրույցում նշել է լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը։ Հիշեցնեմ, վաղը կայանալիք ընտրությունների ընթացքում լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 22 համամասնական և 11 մեծամասնական մանդատների համար պայքարելու են 7 կուսակցություններ և 46 անհատ թեկնածուներ։ Մինսկի խմբի համանախագահների և Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կողմից լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ ձևակերպման օգտագործումն անթույլատրելի է, Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, անդրադառնալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ամերիկյան պետքարտուարության խոսնակի վերջին հայտարարություններին, նվիրված վաղը լեռնային Ղարաբաղում նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ գոյություն չունի, կա ադրբեջանական հանրապետության կազմում գտնվող լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի բնակչություն, բաղկացած հայ և ադրբեջանական համայնքներից, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը։ 3-3-ով Բաքվում կյանքի 75-րդ տարում վախճանվել է վերջին տասնամյակների ադրբեջանցի ամենահայտնի դիվանագետներից մեկը, 90-ականներին որպես նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական պաշտոնավարած Վաֆա Գուլուզադեն, ապա գործակալության տեղեկություններով Գուլուզադեն մահացել է Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում սրտի շունտավորման անհաջող փորձից հետո։ 90-ականների ողջ ընթացքում Գուլուզադեն հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առանցքային մասնակիցներից էր, տարիներ շարունակ նա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ անցկացվող բանակցություններում ղեկավարում էր Ադրբեջանի պատվիրակությունը։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամի կինը դքսուի Քեյթ Միդլթոնն այսօր առավոտյան Լոնդոնի Փադինգտոն շրջանում գտնվող Սուրբ Մարիամի հիվանդանոցում աղջիկ է ունեցել, այս մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է Բուքինգհեմյան պալատը, նշելով, որ դքսուի և նորածին արքայադստերի առողջական վիճակը բարվ ոք է։ Հիշեցնեմ, արքայազն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի առաջնեկը, արքայազն Ջորջը, ծնվել էր մոտ 2 տարի առաջ, 2013-ի հուլիսին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Որպես կանոն, ապրիլի վերջին օրերն ու մայիսի սկիզբը բավական թեժ շրջան են արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վաղը, մայիսի 3-ը, հռչակված է որպես մամուլի ազատության միջազգային օր, պարզ է, որ իրավապաշտպանները հատուկ զեկույցների միջոցով անդրադառնում են նախ և առաջ աշխարհի տարբեր պետությունների լրատվական դաշտերում տիրող կացությանը։ Մի քանի օր առաջ հեղինակավոր Freedom House կազմակերպության կողմից հրապարակած զեկույց հերթական անգամ եկավ ապացուցելու Հայաստանում մամուլը ազատ չէ։ Այս ոլորտին քիչ թե շատ քաջածանոթ ցանկացած մարդու համար հստակ է, չնայած լրատվամիջոցների թվացյալ առերևույթ ազատությանը, Հայաստանի լրատվական դաշտում առկային բազմաթիվ ակնհայտ և քողարկված խնդիրներ, ցույցերի ժամանակ իրավապահների կողմից լրագրողների դեմ ճնշումներից մինչև իշխող վերնախավի կողմից դաշտի փաստացի մենաշնորացումն ու իրապես անկախ լրատվամիջոցներին լուսանցք մղելու փորձերը։ Որքանով են ազատ հայաստանյան լրատվամիջոցներն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մամուլի ազատության միջազգային օրը Հայաստանը դիմավորում է այնտեղ, որտեղ որ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ 2002 թվականին եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը, անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Թեև կարելի է նաև ասել, որ դատելով Freedom House կազմակերպության մամուլի ազատություն 2015 զեկույցից, Հայաստանն այժմ անազատ և մասամբ ազատ երկրների սահմանագծում է։ Այսուհանդերձ, ոմանք այս գնահատականը համարում են քաղաքական ազդեցությունների հետևանք։ Այդպես է իրոք, նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի և Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, բարկանիշը կազմվում է 3 կատեգորիաների վերլուծության հիման վրա՝ ԶԼՄ-ների գործունեության իրավական դաշտ, քաղաքական միջամտություն լուսաբանման գործընթացին և տնտեսական ճնշումներ նյութերի տարածման գործընթացի և բովանդակության վրա։ Միթե այս 3 չափանիշների առումով Հայաստանում այս տարիներին, ինչ եթերազրկվեց ամեփլուսը, չի եղել որևէ դրական փոփոխություն։
Ես ինչքան գիտեմ, այս վերջին գնահատականը նախորդ տարվա գնահատականից
միավորով
գոնե վաներ, այսինքն ինչ որ բարելավում Freedom House-ինք արձանագրել է, բայց եթե համեմատում ենք այլ հայաստանյան թեկուզ կազմակերպությունների վերլուծությունների հետ, ապա տեսնում ենք, որ գնահատականը կարելի է համարել օբյեկտիվին մոտիկ, հա, այսպես ասենք, հենց իրենց չափանիշներով նայենք, օրենսդրական դաշտը, ըստ էության, այո, օրենսդրական դաշտը բավականին լավն է մեզանում, բայց օրենսդրության իրավական կիրառական պրակտիկայում, հա, այն ինչ որ լրատվամիջոցների դեմ է, ցավոք այս տարիների ընթացքում անընդհատ երևույթներ են նկատվել։ Իսկ վերջին տարում 2014 թվականին այնպիսի բացասական միտումներ եղան, որ հավանաբար կարող էին ազդել այդ գնահատականի վրա։ Խոսքս վերաբերում է և դատախազության այն հայտարարությանը աղբյուրների բացահայտման հետ կապված, և անմիջապես դրան հաջորդած աղբյուրների բացահայտման պահանջը երկու լրատվամիջոցների հրապարակ թերթին և իլուր կայքին և դրա հետ կապված բոլոր պրոցեսները։ Այսինքն, և երկրորդ, իշխանությունների փորձը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով որոշակի վերահսկողություն սահմանել, խոսքս տխրարճակ ֆեյքերի օրինագծի մասին է, որը հետո իհարկե սառացվեց։ Մնացած առումներով, քաղաքական ճնշումների առումներով, մենք գիտենք, որ համարյա ամբողջ հեռուստաեթեր, համարյա եմ ասում, բացառության 1-2 բան, տոտալ վերահսկողության տակ է իշխանությունների կողմից, տնտեսականով է
չասել։ Եկեք այս բոլոր հարցերի մասին առանձին խոսենք, բայց մինչև այդ ես փորձեմ հիմնավորել այն գնահատականը, որ համարում եմ, որ այն հանդերձ քաղաքական ազդեցությունների հետևանք է։ Տեսեք, Եվրասիան գրեթե միակ տարածաշրջանն է, որտեղ ազատ մամուլ ունեցող երկիր չկա, ըստ Freedom House-ի զեկույցի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ այս ցուցանիշը սպասելի էր և առաջին հերթին հենց կապված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ։ Լսենք, թե ինչ է ասում պարոն Նավասարդյանը։
Պարբերաբար մենք մոտենում ենք մասնակի ազատ երկրների շարքերին, դա ասենք 2 տարի առաջ է եղել, երբ մոտեցել ենք, ընդամենը 1 միավոր էր մնում։ Հիմա մի քիչ նահանջել ենք, քանի որ Freedom House-ը այլ չափորոշիչների հետ նաև հաշվի է առնում ընդհանուր քաղաքական միջավայրը, որը կարող է նպաստող լինել խոսքի ազատության համար կամ հակառակը խանգարող, և գոնե այդ տեսակետից մենք ակնհայտորեն գտնվում ենք ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրի հետ, դա առաջին հերթին կապված է նրա հետ, որ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական միության, և եթե ոչ շատ կոնկրետ պրակտիկ հետևանք է դա իր հետ բերել, բայց բերել է ակնհայտ սպառնալիքներ։
Սպառնալիքները արդեն իսկ իրականացել են, որ կարելի լիներ խոսել այն մասին, որ այս ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրում լինելը արդեն իսկ որոշակի ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի մեդիադաշտի վրա։
Գիտեք, Եվրասիականին անդամակցությունով ոգևորվածների չեմ, բայց մի քիչ արդեն բան է, անհամությանը վերածում ես ամբողջը։ Ես հիշում եմ, որ այդ հայտնի հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի Եվրասիականին անդամակցելու մասին, դրանից հետո մի անգամ էլ հաջորդեցին հայտարարություններ, մտահոգություններ, մտավախություններ, թե հիմա ռուսական նույն աշխատաձևով Հայաստանում մամուլն է ճնշվելու, բայց այն մեթոդները, որ Ռուսաստանում էր, որևէ նշուտ չկար Հայաստանի դեպքում։ Այսինքն 1.5 տարի անցել է, բայց իբրև ուրվական օդում է, վայ, հիմա մենք
էլ մտավախություններ չկան, ասենք ինտերնետը սահմանափակելու ինչ որ կամ կարգավորելու կոչեր չեն հնչում եւ այլն։
Գիտեք, մտահոգություն միշտ պետք է լինի, անկախ են բանից, դու որ տարածաշրջանում ես, Թուրքիան Եվրոասոցացման ճանապարհի վրա է, շաբաթը 1 Twitter-ն ու Facebook-ն է փակում, բայց իրականում գործնականում չկա որևէ քայլ, որը սահմանափակ էր եւ սրանով գալիս է փաստվելու Freedom House-ի զեկույցը մամուլի ազատության մտահոգություններից շատ ավելի քաղաքական քաղաքականացած զեկույց է կախված Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստան պետության նկատմամբ բարեմուտքի դիրքորոշումների, Freedom House-ի զեկույցը, ինչպես նաև շատ այլ զեկույցներ, դրանով արդեն ձևավորվում։
Տեսեք, այս տեսակետի իմաստով ևս մի հատ լրացնող մեջբերեմ, ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրական էր, որտեղ նշված էր, որ ուղղակի հարց է, որ կանով է ներկայացված ցուցանիշը անաչառ, համեմատ օրինակ հենց թեկուց Վրաստանի, որին վերապահված է այս տարածաշրջանում միակ մասամբ ազատ երկիրը լինելու պատիվով, մասնավորապես օրինակ էր բերված, որ եթե փորձենք Վրաստանում գտնել օրինակ ազգային փոքրամասնությունների շահերի ոտնահարման թեմայով հրապարակում, կտեսնենք, որ դրանք այնքան սակավաթիվ են ու լղոզված, որ համարյա հավասարեն չլինելուն եւ որքան էլ այդ տարբերությունը Հայաստանի եւ Վրաստանի մեդիադաշտի միջեւ, մենք 135-րդ տեղում ենք, Վրաստանը 93, այդքանը ցույց չպետք է լինել։ Մեկ ուրիշ օրինակ եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի լրատվամիջոցների ազդեցությունների հարցը շատ փոքր է, 180 եւ 188 համապատասխանաբար, մինչդեռ էլի ակնհայտ է, որ որքան էլ Ռուսաստանում էլի վիճակը աննախանձելի լինի, բայց Ադրբեջանի հետ մեղմ ասած
Վրաստանը ուրիշ օրինակ ասեմ, ասենք մենք հիմա ասում ենք պետությունը վերահսկում է հերոստանկերությունները, այո, վերահսկողության տակ կա, բայց Վրաստանը ինչ վիճակում է։ Ես համագործակցում եմ Իմեդի Ռուստավի հերոստանկերությունների հետ եւ կարող եմ հստակ ասել հարցազրույցների կամ թեմաների խնդրանքով, որ հերոստանկերությունները զանգարում են, նույն օրը Իմեդին է, Ռուստավին է, նույն թեմայի շուրջ միշտ այդպես էլ նույն թեմայի շուրջ զանգարում են, կլինի այս նյութը պատրաստել, որը հստակ է, իշխանությունը պատվեր է տալիս երկու հերոստանկերությունների։
Ասած Վրաստանի իրավիճակին դեռ առանձնապես վերլուծություն չեմ արել եւ բացարձակապես չեմ ցանկանում այդ համեմատությունների մեջ մտնել, ինչքանով իրենք ազատ, ինչքանով իրենք ազատ, ինչքանով Ռուսաստանը ազատ, ինչքանով, բայց այն որ ասենք Ռուսաստանում մի քիչ ավելի ճանոթ լինելով Ռուսաստանում կատարող են իրադարձությունը, թեկուզ հենց ինտերնետի սահմանափակումների հետ կապված, այդ իրենց Ռոսկոմնադզորի հայտնի գործողություններին, դա բավական է ասելու համար, որ այնտեղ այդ կամած-կամած կարող է դա տարածվի նաեւ այլ լրատվամիջոցների վրա եւ վտանգ կա ամենայն դեպքում, բայց Ռուսաստանն էլ ինձ այդպես ճիշտ ասած չի հետաքրքրում, ինձ հայաստանյան իրավիճակն է հետաքրքրում եւ անկախ նրանից ինչ քաղաքական նկատառումներով է տալիս Freedom House-ը եւ այլ կազմակերպությունները, որտեղ տարվա սկզբին կամ հետո էլ լինելու են նաեւ լրագրողներ առանց սահմանների եւ մնացած այլ կազմակերպությունների զեկույցներ, անկախ նրանից ինչ զեկույցներ են, ինչ գնահատական են տալիս, նա մենք ներսում ենք, մենք տեսնում ենք, մենք այդ բոլորը վերլուծում ենք ինքնեծ, չէ՞։ Նորից եմ ասում, տարվա սկզբին փետրվարին, եթե չեմ սխալվում, հրապարակվել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տարեկան զեկույցը, հերթական զեկույցը, բոլոր են բաների վերաբերել, որ կատարվել են 2014 թվականին։ Եթե նայում ենք այդ զեկույցը, տեսնում ենք, որ ասենք նախորդ տարվա համար ինչ որ բաներ պակասել են, հա, ինչ որ ճնշումներ, չգիտեմ, եւ այլն պակասել են, ինչ որ բաներ ավելացել են, բայց ընդհանուր մթնոլորտը, ընդհանուր իրավիճակը մնացել է նույնը ըստ էության։ Եվ այդ մեկ միավորի տարբերությունը, որ տալիս է Freedom House-ը, դա արդեն մեթոդաբանության խնդիրը զուտ։
Տեսեք, զեկույցում մասնավորապես ծավալուն անդրադարձ կա հերոստանգերություններին, հա, օրինակ Freedom House-ը նշում է, որ չնայած օրենքի համաձայն կուսակցություններին արգելված է վերահսկել կամ ունենալ հերոստալիքներ, բայց ալիքների մեծ մասի սեփականատերը սերտ կապեր ունեն մաս կառավարության հետ եւ այդպիսով լուրերի հերարցակումը դառնում է քաղաքական։ Նաեւ նշում է, որ չնայած արտահայտման ազատության սահմանադրական երաշխիքներին, մամուլի ազատության սահմանափակումները պահպանվում են եւ մասնավորապես իշխանությունները ոչ ֆորմալ կերպով ճնշում են գործադրում հայաստանցիների մեծամասնության համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուր հերարցակող մեդիան վերահսկողության տակ պահելու նպատակով։ Ինչպե՞ կարող ենք առարկել։
Մի տարի Freedom House-ի ներկայացուցիչները եկել են երկիր մեդիա, 2-3 օր առաջ զեկույցներ հրապարակվել, ասացի, գիտեք, ինչ գրեք երկիր մեդիայի մասին, չէի նեղանա, բայց շատ վիրավորված եմ, որովհետև Freedom House-ի այդ տարվա չեմ իշի որ թիվներ, այդ տարվա զեկույցում գրել էին, թեև երկիր մեդիան պատկանում է օրինակ երկիր կուսակցությանը, բայց եւ այլ։
Դուք ճշտում անեիք։
Ճշտման հարց չկա, ասեմ հետեւյալը, գիտեք, այդ կուսակցություններին պատկանել օրինական բոլոր նորմերով երկիր մեդիա, ես երկիր մեդիայով ասում,
երկիր
մեդիա հերոստանքերություն,
չի կարող, որովհետև օրենսդրությունը
արդեն մեդիա հերոստանքերությունը փակվում է իրական ընկերություն։ Բայց հավատան չեն հավատա, դա էլ խնդիր է, դաշնակցությունը չի ֆինանսավորում երկիր մեդիան։
Բաժնետերերի մի որոշ մասը դաշնակցականներ են։
Այո։ Բայց տվյալ դեպքում կարևոր է բովանդակությունը։ Կարևոր է բովանդակությունը, կարևոր է հեռուստաընկերության այդ բացվածությունը, քաղաքական շրջանակների տեղ տալը, ներկայացնելը, գործունեությունը ներկայացնելը, չեն կարող ինձ որևէ բան, որը երկիր մեդիայի եթերում չի ներկայացում։
Նայեք, այդ հարցի շուրջ որոշման վերահսկումը եւ իշխանությունների կողմից շատ պարզ օրինակ կա, ստեղծվեց այսպես կոչված, ինչեր Pan Armenian, չգիտեմ, ինչ
հոլդինգ,
մեդիա գրուպա, հա, հոլդինգ, որը մի մեծ կազմակերպություն եւ բոլորս գոնե եթե ոչ դե յուրը դե ֆակտո գիտենք ում վերահսկողության տակ եւ ինչպես է կապված Բաղրամյան 26-ի հետ, հա, ինչքանով է կապված Բաղրամյան 26-ի հետ, պարզ չի, որ մի ամբողջ հոլդինգ, որը հսկայական մեդիա միջավայր է մանանում, վերահսկվում է այդ նույն տեղից, պարզ չի, դա այնքան պարզ բան է, որ
տեսեք, այդ մասին շատերն են խոսում, օրինակ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյան իրանելի է մեջ բերելու։ Ինքը հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում ասել էր, որ լրատվական դաշտը ենթարկվում է հստակ իր ձևակերպում, ասեմ, կուրացիայի, եւ այդ կուրացիան իրականացվում է նախագահականից ամբողջությամբ նրա վերապահումը, որևէ բացառություն չէր արել։
Գիտեք, ես քն հոգնեցուցիչ է, այդքան իրոք հոգնեցուցիչ է, Արամ Կարապետյան խոսացել է, Արամ Կարապետյան խոսացել է, ինչ պետք է, այսինքն ինչ ապացուցեմ, Արամին վերեմ նստած եմ երկիր մեդիայի մոնիտորինգ անի,
այսինքն հիմա 3 տարուց ավելի է հեռուստաընկերությունները կոնկրետ իրեն չեն կանչում,
չէ, Արամը ճիշտ չի ասում,
իր մեջ հարցազրույցից մեջբերում է, որ 3 տարի է իրան հեռուստաընկերությամբ
հյուր չեն հարգելի Աննա ջան,
ասուլիսները չեն լուսաբանում,
հարգելի Աննա ջան, գիտեք խնդիրը որն է, Արամ Կարապետյանին որպես ինչ հիմա հրավիր է, Արամ Կարապետյանը նախագահի տեխնատուր, ասում ենք լավ, Արամ Կարապետյանին հիմա ինչ հրավիրը, Երևանի ամեն քաղաքացի կարող է մեծ հրավիրը,
եկեք այս շարքը շարունակեմ, Ռուբեն Հախվերդյանը օրերս ամե պլյուսի հյուրներ եւ ասաց, որ էլի իրեն չեն կանչում հերոստանգերություններ, էլի անուններ են նշում, որոնք կոպիտ ասած սև ցուցակի մեջ են, Արամ Սարգսյան, ինչ որտեղ նաեւ Նիկոլ Փաշինյան, կարող ենք պնդել, որ հերոստանգերություններում այդ տխրահրճակ սև ցուցակների մարդկանց ում
Քանի որ ես մոնիտորինգ չեմ արել ու չգիտեմ, ճիշտն ասած, քանի որ ես սովորեմ խոսել փաստերով, հա, եթե ես փաստ չունեմ ու մոնիտորինգ չեմ արել, չգիտեմ ում ինչքան են կանչել, ինչպես են կանչել, չեմ կարող ասել, որ հստակ ցուցակ կա կամ ցուցակը չեմ տեսել, հիմա դժվար է, բայց ընդհանուր մթնոլորտը նայելով կարող ես եզրակացություն անել, որ ինչ որ բանի, ինչ որ կուրացիայի, ինչ որ բանի ենթարկում են, ավելին, երբ որ ես ասացի այդ բանի, հա, այդ մեծ հոլդինգի ստեղծման պատմությունը կամ մնացած այլ հեռուստաընկերությունը, ել չեմ ասում այն հայտարարությունները, որ հնչում էին մի քանի ամիս առաջ, որ այո, ինչու՞ պիտի ուրիշ կուսակցություններ բան ունենան, մենք չունենանք, հա, հանրապետական կուսակցությունը չունենա, հեսա մենք ենք բացելու ճոշակային հանրապետականները եւ բացեցին, որ անունով հանրապետական չի իհարկե, բայց սա չի նշանակում, որ քաղաքական վերահսկողություն կա, փաստեր են։
Տեսեք, մտնոլորտի մասին հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Օհանյանը նշում է, որ թե իշխանությունների եւ թե հասարակության կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի աճ կա, լսենք։
Այս թշնամու վերաբերմունքը, երբ որ ուզում են անընդհատ ոչնչացնել, բնաջնջել, այնպես անել, որ լրատվամիջոցը փակվի, վերանա, ասպարեզից հեռանա, պիտի այդ վերաբերմունքը փոխվի, պիտի իշխանությունը ինքը գիտակցի, որ այդ ցանկացած լրատվամիջոց, որը որ գործում է, նույնիսկ եթե շատ դառը ցավոտ հարվածներ է հասցնում, քննադատում է իրեն, դա երկրի համար ծայր անհրաժեշտություն է, առանց լրատվամիջոցների գոյության երկիրը չի կարող նորմալ երկիր դառնալ, դա բացառված բան է։
Դուք համաձայն եք, որ իրոք կա այդ բացասական վերաբերմունքի աճը։
Գիտեք, օբյեկտիվ պատճառը էլ կա դրա։ Կա է սուբյեկտիվ պատճառը եւ կա օբյեկտիվ պատճառ։ Ի վերջո, հասարակությունը նաեւ բացասական վերաբերմունք ունի տարբեր պատճառներով, սկսած օբյեկտիվ լրատվություն ստանալուց, վերջացած իրեն մտահոգող խնդիրների։ Ինձ շատ ավելի քիչ է այդ անհանգստացում դում հաուսի զեկույցը, քան այն իրավիճակը, որը կա հայկական լրատվամիջոցներում, երբ ներառական կրթության մասին նյութերի պակաս կա, եւ հաշմանդամության քննի մասին պակաս կա, ազգային փոքրամասնությունների կյանքի առօրյայի մասին նյութերի պակաս կա։ Հերոստատեսություն
չէ, գուցե եւ այդքան պակաս չի, որքան նրանք այդպիսի ընթերցողական հետաքրություն չեն առաջացնում, ոնց որ սկանդալային
հասարակության այդ հետաքրությունը, այսինքն հասարակության վերաբերմունքը լրատվող միջոցի նկատմամբ գալիս է սրանից, հա, յուրաքանչյուրը ուզում է լսի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, հենց ինքն է ուզում, հա, եւ եթե այդ չի լսում, ասում է դու վատ թերթ ես, դու վատ լրատվան ես, վատ հեռուստաընկերություն ես, ասում ենք ու եւ այսպես, այսինքն այդ հասարակության բանով, այսինքն եթե դատենք նրանով թե ինչ է ուզում հասարակությունը, պատի երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը հասարակության մի մասն էլի ենթադրենք, ասենք առավոտի ցիրիկու տարբեր տեսակի օճառային սերիալներ տա, հա, բայց դա չի, մենք պրոֆեսիոնալներով լրատվամիջոցների գործունեությունը գնահատում ենք լրատվական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ տիպի հաղորդումների բազմազանությամբ։ Ինչքանով է բազմազան այդ հաղորդումները, ինչքանով են ավելի շատ տեղեկություններ տալիս, ինչքանով են բազմակողմանի, ինչքանով են, չգիտեմ, ես չեմ սիրում ասել օբյեկտիվ, որովհետեւ դրա պակասը միշտ զգացվում է, որ այդ ինչքանով են անկողմնակալ, այսպես ասեմ, հա, տալիս տարբեր տեսակետներ։ Եթե որ նայում ես այս գնահատականներով եւ փորձում ես վերելուցել մանավանդ հերարցակող լրատվության միջոցներում, ցավոք սա չես տեսնում։
Ուզենայի անդրադառնալ այս շփոթ տեղի ունեցած երկու իրադարձությունների, որոնք երևի թե իրենց անդրադարձը կգտնեն միջազգային կազմակերպությունների արդեն հաջորդ տարվա զեկույցներում։ Տեսեք, հատուկ հնչական ծառայությունը արդեն 4-րդ անգամ որոշեց, որ պետական պահպանության գնդի գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանը չի խոչընդոտել ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը եւ ելի գործը կարճեց, հա։ Մինչդեռ հիշում եք կա տեսակրությունը,
որ
ՎՏՌԱԲԿ դատարանը որոշեց վարույթ չընդունել հրապարակ եւ իլուր ԵՄ կայքի ներկայացուցիչների բողոքը, որով պարտավորեցվում է լրատվամիջոցներին տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու պարտավորեցնել։ Ինչպես եք սա գնահատում։
Կոնկրետ հրապարակի եւ իլուրի հետ կապած մի քանի առիթներ ունեցել եմ երկիր մեդիայի եթերում, նաեւ քննարկումներ անել։ Դեք նույնիսկ դա իշխանական բուրգի հարցը չի, ինչ որ մեկի ուսադիրի հարցներ, որ
կանել
այդ ինֆորմացիան որտեղից է դուրս եկել։ Հիմա կարծում եմ մի քիչ ավելի դա կմեղմվի, որովհետև Շիրակի ոստիկանապետին, որ գործից հանեցին, արդեն այդ փաշիբի խփտիրը չկա, բնականաբար վատ, բնականաբար վատ։ Ուրիշ որևէ բան չկա, այսինքն որևէ չինովնիկի պաշտոնյայի կամ իրավապահի անուղղության հետևանքով ինչ որ դրվագներ են լինում, որոնք հետո կուտակվում են, դառնում են բացական երևույթ։
Նայեք, երբ որ այդ դեպքը քննչականը կարճում է ու չի քննում, դրան հաջորդում է հաջորդը, հիշում եք, չէ՞, մի քանի օր առաջ Արմենիա Մարիոտի դեմ, երբ որ լրագրողներին արդեն ուրիշների, այսպես կոչված թիկնապահներն են խոչընդոտում, իրենց աշխատանքը չեն թողնում նկարել, եւ այլն։ Այսինքն հատուկ քննչական ծառայությունը բացասական դեր է կատարում այս դեպքում, ասում է արխային արել, ես ձեզ ոչինչ չեմ
կանել։ Քննիչի եզրակացությունը, հա, մեջ բերեմ, ինքը կոնկրետ նշում է, որ բացակայում են Մարինե Խաչատրյանին ծեցի ենթարկելու, իսկ դա ոնցորդը ծեց չի իրոք, նաեւ վերջինիս գույնքը դիտավորությամբ կամ այս երկրորդի մասով դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ վնասելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող հանցակազմերը,
բայց դա ուրիշ հանցակազմ է, նա ուրիշ է, կա քրեական օրենսգրքի, քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդված, հարգելի քննիչ, որը կոչվում է լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը, դա անգամ եթե տեսախցիկի առաջը փակեր, դա արդեն խոչընդոտել էր եւ դրանով կարող էր գնալ դատապարտում, թեկուզ պայմանական մեկ լումա տուգանքով։
Տվյալ դեպքում քննիչի այդ անգործունեությանի պատասխան կարա հանրային, այսպես, դատու դատաստան լինի, ոչ բռնության։ Ի վերջո այդ ծառայողը աշխատում էր ազգային ժողովում։ Ընդդիմադիր պատգամավորները,
պետական պահպանության գնդի,
ընդդիմադիր պատգամավորները դերակատարություն կարող են ունենալ, խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները։ Այսինքն ուղղակի ռուսերեն սիրուն արտահայտություն կա, իզգոյ, իզգոյի վիճակում դա։
Եթե ամփոփելով մեր զրույցը ասեմ, հույս կա արդյոք, որ եթե անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները իրականացվեն, եթե լրագրողների դեմ բռնարարքների դեպքերը բացահայտվեն, Հայաստանը կարող է հանկարծ եկող տարի ներգրավի արդեն ազատ լրատվամիջոցներ, գոնե մասնակի ազատ լրատվամիջոցներ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ազատների մեջ կընդգրկվի այն դեպքում, որ երբ որ Վաշինգտոնում, Սպիտակ տանը, Պետ Դեպարտամենտում մի քիչ ուրիշ աչքով նայեն Հայաստանի իշխանություններին եւ Հայաստան։
Ես իհարկե չեմ կիսում այդ տեսակետը, ինձ համար բացարձակ հետաքրքիր չի Վաշինգտոն, պետ դեպարտամենտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ես ներսից եմ նայում եւ ներսից եմ քննում եւ ներսից գիտեմ ինչ է կատարում մեր լրատվության միջոցներում եւ թե Freedom House-ով բան կլինի, կնգնի ոչ ազատների շարքը։ Օրենսդրական ընդ որում կոնկրետ օրենսդրական փոփոխությունները այստեղ դեռ չեն կատարում, որովհետեւ օրենսդրական ընդամենը մի քանի մանր մունր փոփոխություններ կան առանձնապես հերարցակվող լրատվության միջոցների ոլորտում նոր հերոստատեսության ռադիոյի մասին, օրենք է պետք հաստատ որպեսի չփակվեն հերոստանգերությունը, որովհետեւ հենց փակվեցին, մենք դարձել մնալու ենք անազատների շարքում։ Իսկ մնացած դեպքերում հարկավոր է որպեսի իշխանությունների ներկայացուցիչները խորհրդարանում չգորգորան լրատվական միջոցների վրա, հարկավոր է որպեսի այդպիսի պահպանության գնդի բաները չխոչընդոտեն, հարկավոր է որպեսի այդքան դատեր չբացեն, ավելի հանդուրժող լինեն քննադատության նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Այս մտնորդ, թե չէ Ամերիկա, Վաշինգտոն, բան է, ի՞նչ է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական եւ քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանը եւ մեդիա փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ձրագի այս հատվածում էլ սոցիալական մի թեմայի մասին, անապահովության կամ սոցիալական նպաստն, այսպես կոչված փարոսը իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ վեճերի ու տարակարծությունների պատճառ է դարձել։ Խոսքը նախև առաջ կոնկրետ քաղաքացում որպես սոցիալապես անապահով ճանաչելու է վերաբերում։ Առանձին վերցված մեկ օրինակով Անուշ Մկրտչյանն է փորձում վերհանել փարոսի շուրջ կուտակված խնդիրների գոնե մի մասը։
100 հազարից ավելի ընտանիք այսօր ապրում է առավելագույնը 46 000 դրամ սոցիալական նպաստով։ Անգամ նվազագույն 58 000 դրամ սպառողական զամբյուղից քիչ այս գումարը կենսական նշանակություն ունի անապահովների համար։ Եվ եթե հանկարծ մի օր փարոս համակարգը հաշվում եւ պարզում է, որ որևէ ընտանիքի միավորներն այլևս չեն բավարարում անապահովության նպաստից օգտվելու համար, մարդիկ տարածիորեն հայտնվում են անելանելի վիճակում։ Մղչանգյուղի բնակիչ 5 երեխաների հայր Օնիկ Բաբայանի ընտանիքին վերջերս զրկել են 43 000 դրամ նպաստից, պարզելով, որ նրա վերջին 1 ամսվա աշխատավարձը 130 000 դրամ է եղել։ Նա գյուղի հարկահավաքն է, սակայն առանց նպաստի չի կարող պահել 4 անչափահաս և 1 ուսանող երեխաներին և գործազուրկ կնոջը։
Եթե կտենաս իմ բանում այդ ընտանիքում այդ եկամուտը մեծ է, այսինքն ասենք ուրիշ աշխատող է, եկամուտները շատ է, դա ուրիշ բան է, բայց որ մենակ մի հոգու աշխատանքը այդքան մեծ ընտանիքի համար իհարկե բավարար չի։
Պետությունը մարդուն դարձնում է ձրիակեր, շարունակում է Օնիկը եւ սրտնեղում։ Առաջինը ինքը կցանկանար հույսը նպաստի վրա չդնել եւ ապրել սեփական աշխատավարձով, բայց դա ընտանիքի միակ կերակրողի ուժերից վեր է, հատկապես հաշվի առնելով ոչ կայուն աշխատավարձը։
Ամիսներն եղել, որ ես չեմ կարացել, ասեն, գումար հավաքել, 50 կամ 80 000 աշխատավարձ եմ ստացել։ Փաստորեն, ուրեմն 80 000-ից այն կողմ դու պիտի գումար չստանաս, իսկ 80 000-ն ի՞նչ գումար, որ այդ ընտանիքի ծախսերը բավարարի։ Իրան ծախսելով ընենց է ստացվում, որ մի աշխատին նստիտունը մենք ես այդ փողը կտանք, մարդկանց տեսեք ինչքան վատ են սովը բանանում, էլի։
Այսօր եւ նպաստացողն է դժգոհում, քանի որ գումարն է քիչ եւ այդ չնչին հնարավորությունից զրկվածը։ Ազատության զրույցում ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության բաժնի պետ Աստղիկ Մինասյանը։ Ըստ նրա, տնտեսական վատ վիճակում հայտնված երկրում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը հասնում է 32%-ի, խնդիրներից խուսափելն անհնար է։ Բյուջեն սահմանափակ է, նպաստառու ընտանիքների թիվը ավելի քան 100 000, իսկ աղքատ ընտանիքները 230 000-ից ավելին են։ Բոլորին չես հասցնի օգնել, հավելում է նախարարության աշխատակիցը։
Համակարգերը իհարկե ճնշում կա։ Ճնշում կա այն տեսանկյունից, որ դիմողները շատ են, հնարավորությունները փոքր են։
Իդեպ նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ վերանայել են Մղչանգյուղի հարկահավաք Օնիկի ներկայացրած նոր փաստաթղթերը եւ ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում վերջինիս նպաստը կվերականգնեն։
Բայց բոլոր դեպքերում, եթե համեմատում ենք այս ընտանիքի ընդհանրապես եկամուտ ունեցողի հետ, բնականաբար արդեն համեմատությունները փոքր դիր այս տեսանկյունից իր դիմումի բարձրացված խնդիրներին չի խոսում։
Իսկ Օնիկի միավորները նպաստավոր չեն նաև այն պատճառով, որ վերջինս հողատարածք ունի։ Բան այն է, որ հողատարածք ունենալու կամ անասնապահությամբ զբաղվելու դեպքում փարոսը պակասեցնում է նպաստի համար անհրաժեշտ միավորները։ Այդուհանդերձ Օնիկը պնդում է, մոտեցումն անարդար է, հողը ամենամիս բերք չի տալիս։
Հենա տեսնում եք, հողամասում են եսի մինչ ասենք, այս պահին եկամուտի աղբյուր էլ չկա, որ ասենք, եսի կվաճառենք շուկայում, դրանով գոնը յոլա կետանք, գոյատևենք, այդ էլ չկա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։